No Other Land dokumentalak Basel Adra palestinarra jarraitzen du. Masafer jatako bere herria, armadaren eraiste eta kanporaketen aurrean defenditzen saiatzen den bitartean. Historioan, Yuval Abram, kazetari israeldarrarekin egiten duen lankidetzak, bi munduren arteko alde handia erakusten du. Basel okupazioaren eta ziurgabetasunaren erdian bizi da, eta Yuvalek berriz askatasunez mugitzeko aukera du. Dokumentalak biek elkarrekin injustiziak salatzeko egiten duten ahalegina kontatzen du. Gernika Palestina herri ekimenak bultzatuta, dokumentala lehen aldiz euskarazko azpitituluekin ikusteko aukera izango da. Azpitituluak auzolanean sortzen aritu dira, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu horretan aritu direnak. Lide Azkue Luiarreko kidea eta itzultzaile lanetan aritu diren Aritz Santa Maria Naiz Irratiko lankidea eta Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon hirukote.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz, guztia prest?
Bai, esan dezakegu ja prest dago la izar izango da estrenaldia eta gure aldetik ja dana prest dago.
Ongi, ongi. Patxi, galdera zuretzat izango da, No Other Land, bueno, apur bat hasieran kontatu dut, ba, Basel Adra, Amdan Balal, Yuval Abram eta Rachel Zor sinema zuzendarien film dokumentala da, 2024an estreinatua, zer kontatzen du dokumentalak?
Bueno, ba, zuk ondo adierazi duzun bezala, zure sarrera horretan, ba, berain lurrak nola eraisten eta berain etxeak nola suntzitzen dituzten koloniek eta armadaren laguntzarekin kontatzen du. Eta dokumental honek batetik Basel dauka zuzendari eta protagonista, bera argazkilari, bueno, kasetaria dela esango dugu, abokatua bada, eta ondoan dauka argazkilari eta nekazari palestinarra den Handan Balai. Baina gero, proiektu horretan, kasetari israeldar bat ere batzen zaie, Yuval, eta alde horretatik bueno, zerbait berezia egiten du filmea. Eta esan duzu, ez, 24an, deraz, iaz estrenatu zen, eta aurten Oscar sarietan dokumental luzemetrai onenaren saria eskuratu du. Mm-hmm. Eta alde horretatik, ba, palestinarren egoera horren latza den momentu honetan, ba, lako nazioartean sinema munduan bintzat ezagunena eta ospetuena eta aipatuena den sari bat eskuratzeak, ba, zerbait ere esan nahi du.
Mm-hmm. Aritz, galderau, zuretzat, hemen ibili behar dut esaten, nori jo galdera bakoitza, nondik atera zen dokumentalari euskarazko azpitituluak jartzearen ideia da zergatik dokumental hau eta ez beste bat?
Bueno, gure hizkuntzan beste hizkuntza batzuetan ekoiztu diren dokumentalak eta filmak ikustea ezinbesteko ikusi genuen. Duela urtebete bat besteak beste kidnap pelikula ere euskarazko azpitituluekin elkarlanean eta auzolanean euskaratu genuen eta pixkat hori izan zen abia puntua, baina nik esango nuke batez ere behar horretaz hasi ginela eta zergatik aukeratu genuen dokumental hau, bada Patxike ondo azaldu duen bezala Gazan eta Zisjordanian pairatzen ari duten genozidioa oso ondo islatzen duelako eta genozidioa ere euskaraz kontatu behar delako. Nik uste bi kontu hoiek uztartuz, bi kontu hoiek kontuan izan da, bada hasi zela proiektua.
Nortzuk aritu zarete honetan?
Bueno, Patxi Gaztelumendi bera, Lide Azkue ere hemen gurekin dagoela, eta nik uste garrantzitsua dela ere, ba, taldean ba, itzultzaile lanetan egon diren beste lagunak esango dute aipatzea. Momentuz dokumental hau 8 kideen artean euskaratu dugu, hemendik ere probestuko dugu Naiz Irratiko mikrofonoa eta bozgorailua bada jendeari animatzeko proiektu honetara batzera, baino No Otherland dokumentala euskaratuz edo bada Javi Zabala, David Mitchell Sarasketa eta Patxi Gaztelumendi zein lide azkue ibili gara, besteak beste bai.
Patxi, Elhuyarrekin elkarlanean egindako proiektua da hau, zer dela eta Elhuyar?
Bueno, aritzek aipatu du, martxoan ibili ginela NICAP euskeratzen, eta NICAPen ostean hainbat eta hainbat emanaldi egin ziren euskarazko bertsioarekin, euskaraldi sasoian Ipar Euskal Herrian desente, gero Iris Festival egin zen Iruñan eta Bilbon, kafean zokian egin genuen alako estreinaldi bat, eta filme hau euskaratzen hasi ginenean, ba, Filminekin jarri ginen harremanetan, Filminek euskarako edo dauskarako ba, gure eremuko, Ego Euskal Herriko eskubideak eta Kataluniatik, ba, nolabait, Espainiar Estatuko eskubideak kudeatzen zituen. Hau euskaratu genuen auzolanean, eta askorentzat lehen esperientzia zen, beste datu baute esperientzia gehiago, eta ezagutza horretatik, ba, lideren gana ere hurbildu ginen, edo lide hurbildu zen gugana, eta esan ziguten Elhuyarrek bazuela, baduela, aditu.eus izeneko bueno, azpitituluak eta itzulpenak egiteko alako plataforma digital eder bat, ez? Eta, bueno, alako jo tailertxo bat genuen online liderekin eta bakoitzak filmaren 200 bat lerro hartu zituen euskaratzeko plataforman bertan, eta lide gero honetan gu baino profesionalagoa izanik, ba, lidek hartu du papera pixka bat edukiak bateratzeko, artxiboa bat egiteko, nola baiteko orrasketa bat egin, kriterio batzu markatu, eta NICAPen, behar bada, ikustaldi jabetzen garen bezala, badaudela akatzak, badaudela gauzak modu ezberdinetan esan da, ba, honetan, nahiz da auzolanean izan, ba, modu aski profesionalago batean landu da, eta gainera aditu eus bezalako sekulako tresna batekin, hori ere esan beharra dago. Eta Elhuyarrek, nola lidek ez duen esango, urririk utzi digu tresna hau, eta uste dugu edonork, TikToker batek, zein azpitituluak bere YouTubeko kanalean, edo edozein kirolariren adierazpenak jartzeko, sekulako tresna dela aditu.eus.
Bueno, orain liderentzat botako ditut galderak, ze esango nuke beste inorko baina hobeto ezagutzen duela aditu plataforma edo bueno, aditu.eus. Galdetuko dizut zer den aditu eta nola funtzionatzen duen?
Ba, aditu da azpitituluak eta transkripzioak egiteko plataforma bat, online plataforma da. Eta horrek asko errazten dugu lan egitea, ze ez ba instalatu behar ordenadorean, online egin ditekeela, eta ba, bereziki horretarako sortutako tresna bada. Gaur egun bikoizketa automatikoa eta ahots digitalak, TTS deitzen dena, ba, testu ahots bihurtzeko aukera ere ematen du, eta bueno, azten aidan tresna bat da, baina aldi berian erabiltzeko oso oso erresa da, eta bueno, ni proiektu honen berri jakin nunean, ez? Nola haizien voluntario batzuk eta ba, Noderlan dokumentala ba, azpituzloak egitera zidara zen, eta bueno, nire aletxoa jarri nahi izan nuen. Ze iruditu zitzaidan, ba, profesionalak ez diren voluntario batzuentzat ba, ditu egokia izan zitekela, oso oso errazera ibiltzen delako. Badaude tresna gehiago azpituzloak eta egiteko, baina normalean konplexuagoak eta izaten dira, eta orduan kasu honetarako ba egokia zen aditu erabiltzea, ze ba hori online tresna bada eta erabiltzen oso oso erresa da. Trebakuntza txiki bat egin genuen eta ba horrekin ja segituan martxan jarri zire itzultzaile voluntarioak, eta bueno, aukera eman digu ba hainbat lagunen artean ba, bakutza bezatitxo eginez, ba, modu erraz eta azkar batian ba, egiteko azpitituluak.
Nik azpimarratu nahi nuke batxik esan duena noski lideri aitortza egin zeren pixkate gidaritza lan horretan oso ondo gidatu gaitu eta oso ondo horraztu duena, baino patxike esan bezala ditu puntuzen tresnaren eraginkortasuna azpimarratu nahi nuke, kristona delako uste dudalako, eta nik uste ere horre jarri behar dugula fokua, eta ausartak izan, bada horrelako tresna bat izaten, bada beste proiektu batzuk ere ba, euskaratuz eta bar.
Justu horren inguruan galdetu nahi nizuen, bueno, kasu honetan dokumental bat itzultzeko baliatu duzuelako aditu, baina ez dakit zertarako gehiago erabili izan da, edo bueno, zergatik da horren tresna eraginkorra?
Zertarako, bueno, era guztitako dokumentalak eta itzuli izan ditugu honekin, baina ez hori bakarrik ba, bideoak, edozein ba, YouTubeko bideoak, edozein bideo, audio, edo momentuan automatikoki transkribitzen ditu, eta gero aukera ematen du, transkripzio automatiko hori zeuk zuzentzeko. Moldatu, eta horrela, nahi izan ezkero, beste hizkuntzetara bikoiztu dezakezu zure bideoa, adibidez, ba, patxik esan duz, kirolari batek egiten dituen adierazpenak, bai, en kasu horretan, bideoa edo audioa igo, automatikoki transkribatu, transkribatek pen hori, transkribatek txukundu, eta gero nahi izan ezkero, beste hizkuntzetara itzuli, egin daiteke, ze adituk ze hizkuntzetara itzultzen du automatikoki. Gaztelania, euskara, frantsesa, ingelesa, galego eta katalana. Eta orduan, gero, nahi izan ez gero, transkripzioa azpitituluak prest daudenean, ba, bikoiztu egin dezakegu. Ahots automatikoak ditugu, ahots sintetikoak, zaleke, ba, islariaren ahotsa imitatzen dutenak eta geroz eta lortuagoak daude ahots horiek. Orduan, bueno, nik animatzen du jendea sartzera eta probatzera, ze benetan goza harri-harriak egiten ditu ba hori oso erraz eta azkar.
Horrengo pausa orduan ze izango da bikoiztea?
Bueno, gortan ez gazartuko ez da, bitpatsik, guke azpirituloak egitek nekoa ez da.
Momentu zai.
Eta gainera, ez da gindik, nik ap lehenengoz ikusten hasi nintzenean, espainolea bikoiztuta ikusi edo entzun nuen, eta zitzaren bat ere
gustatu ez.
Kasu honetan, gauza berezia zen, ba, basilako Belfastekoak, gaelikoak badu indar berezi bat, Belfasten inglesa nola hitz egiten duten ere, ba, neku bitxia da, eta batzutan, belarria egitea ere garrantzitsua da. Beste honetan ere, Noderlanen, bueno, ba zenbat pelikula ikusi ditzazkegu urtean arabieraz, ba, ez dauzkagu asko, ez? Eta arabieraz entzun, eta israeldarrak nola matxakatzen dituzten palestinarrak, eta palestinarren aldarrikapenak berain ahotik, berain hizkuntzan entzutearen ikustu garrantzitua dela, eta hori gero geurera ekarri, ez? Noderland dauka izena dokumental honek eta gure territorio libre bakarra esango genuke guk, ez daukagu beste territoriorik edo beste eremurik, ez da gure eremua kasu honetan euskara da, eta euskara ere eraberan zabaltzen dugu beste eremu eta territorio batutara, eta nik uste dut ariketa polita, interesgarria eta arina dela, ez? Auzolanean eginda, ba, oso lerro gutxi dira, ez da folio bat iaia itzultzen duzuna, gutxiago da, eta lerroka, eta ikusten dituzu pantailan, eta moztu dezakezu lerroa ez da ditezen hiru lerro luze izan, edo itkeiegi eta pantaila okupatu, eta alde horretatik, gauza, prozesu polita interesgarria izan da, eta gero, ba jakitea pelikula, filminen, euskarazko azpitituluekin nengo dela, eta sinema pantailetan ere proiektatu daitekela, edo kultura etxeetan, edo, bueno, ematen dio, egin eskaini dizkiogun minutu edo ordu hoiei, ematen dio sekulako balioa.
Hor, beti egoten da eztabaida, ea bertsio originala, ez, ni normalean originalaren zalea izaten naiz, baina, bueno, batek daki bakoitzak bere iritzia izango du horretan. Hasieran aipatu duzue apur bat dokumentala euskaratzearen prozesua nolakoa izan den, erraz moldatu zarete aditurekin?
Nik esango dut, Lideke gidatu gaitu, berarekin egin genuen bada bideo deitxo bat, eta hier moduko bat. Nire kasuan, aitortuko dut, arazoren bat izan nuela, baino oso azkar konpondu nintzen aditu.eus berarekin, eta Lideren laguntzarekin. Beraz, niretzat prozesua oso aberasgarria izan da, eta berriz errepikatuko dute, baino tresna oso eraginkorra izateaz gain, oso erraza da erabiltzeko, eta nik uste edonork erabili dezakela, beraz, hortxe berriz ere gonbita.
Mm-hmm. Zabalik dago denek erabiltzeko, edo nola da hau, Lide?
Ez da doako tresna bat, mm-hmm. Igotzen duzun edukien arabera ordaintzen da. Mm-hmm. Eta da, ordu bete bakoitzako, ordu beteko bideo bat transkribatzeko, azpitulak egiteko, hamabost euro balio du. Orduak, gure kasuan, Elbiarrek, komentatu nien lankidei, proiektu nien berri emanien, eta noski Elbiar prest egon zen Palestinarei buruzko dokumentala honen aldeko laguntzatxo emateko, orduan doainik eskenien zigun. Eta gero baita ere eskerrakan berrizkie Josu Murua eta lankidei, prozesuan izan ditugun arazotxo tekniko guztiei, berai esker konpondu ditugulako erraz, ze, azkenean jende asko ibili gara proiektuan, eta, zatika egin behar izan dugu horrela, batzutan gero zati horiek elkartzean, eta horrela, izan ditugu zaitasun tekniko txo batzuk, normalak, jende asko tarten da bilenean, orduan, lankidek lagundu didate, azkenean oso txukun geratu dela uste dut, eta, nire bintzat, oso pozik geratu dut.
Emaitza, abenduaren 16an ikusteko aukera izango dugu, Tabakaleran, beraz, hor, esango dugu, txukun geratu den, edo ez?
Hori da, zuek ez.
Zer prestatu duzue 16erako?
Amaseia izango da aurkezpena, eta Tabakalerako langileak hasieratik inplikatuta ere eta gogotzu filma hau horre aurkeztu genezan. Aipatu behar da kulturgile desente eta sinema munduko jendea Palestinaren alde azken urte honetan nabarmendu dela. Donostian esan beharra dago nola zinemaldian sekulako manifestazioa egon zela zinema mundutik bultzatutakoa, eta hau horretan urrats bat gehiago izango da, ez? Genozidioaren gaia Palestinaren zapalkuntza ez dugu ahaztu nahi, beraiek esaten digute honetaz hitz egiten jarraitu behar dugula, eta guk hitz egiten euskaratzen ikusten eta ikustarazten jarratu nahi dugu. Mm-hmm. Tabakalaren izango da, sarrerak dagoeneko Tabakalerako webgunean salgai daude, eta Naizek ere lagundu du emanaldi berezi hau, talde horretatik ere eskertuko dugu Naiz, emanaldiari auspoa eta indarra emanai diolako. Proiektu aurkeztu genuen momentutik ikusten zen beharra, Palestinaren gaiarekin horrelako ikusentzunezko lanak eta bultzatea ere beharrezko izango zela. Horrez gain, gero Palestinaren selekzioaren afera guztia etorri zen, eta orduan mailakatuta azaroan horrekin ibili gara buru belarri, eta hain abenduan dokumentala izango dugu pantailetan. Pantailak euskaraz ekimenekoak ere kontentu honekin, eta hauek ere behin noderlan iragartzen hasten garenean bultzatzeko prest. Eta azkenean auzolanaren logika hori da, ezta? Txiki askok gauza handitsuagoak egitea elkarrekin, eta kasu honetan Palestinako lurretatik euskaraz gure eremuan eta askorentzat, ze filmin ere eskuragai egongo da, eta azpitutuluak.eusen SRTA ere eskuragai egongo da, eta alde horretatik espedero dugu biderkatzea guk bota dugun harritxo hau.
Mm-hmm. Aurrera begira dokumentala Euskal Herrian zehar garraiatzeko asmoa duzue?
Asmoa hori da, bai, asmoa da, Gernika-Palestina ekimenarekin batera, ba, edo zein kulturetxetan, gaztetxetan, edo zinematan, euskarazko azpitituloekin eman izatea, solasaldiak egitea, eta nolabait, ikusentzunezko tresna den heinean, eta mundu mailako onespena eta saritzea ukiduen heinean, ba, gure eremuan, erakustea eta horretarako baliabideak jarriko ditugu eta filminekin ere ba akordioak egin ditugu ba modu legal eta justo batean hori egiteko eta beraien partea ere egilek jaso dezaten, zauek ere halako crowdfunding nausolan baten bitartez egin zuten filma oso baliabide gutxirekin eta ipar Europako beste ekoiztetxe batek lagunduta eta bueno, alde horretatik ba polita da. Eta ez dakigu bideak ze aukera emango digun, baina baikorrak izan gaitezke. Nik ape euskaratzen ari ginenean eskendun pentsatzen uda horretan bertan Nikapek Euskal Herrian joko zuenik eta jo du ere bai eta eta sekulakoa gertatu dira eta Nikap eta Palestina eta Euskal Herria nolabait bat egin ditugu eta oraingoan ere ba Euskal Herritik Palestinarekin badago aldako batasun bat, ez? Eta kasu honetan filmaren bitartez, baina euskalo zer gertatu daitekeen bide horretan interesgarria izango da ziur.
Nika, porain No Other Land, baduzu beste proiekturik eskuartean edo aurre ikusten duzu beste proiekturik?
Bueno, momentuz ez dugu beste izenburu eta ze hitzegin ikuste orain epatxik ondo azaldu duen bezala Euskal Herriko nola baiteko bira egitea datorrela eta behin hori eginda ziur naiz beste izenbururen batekin saiatuko garela ziur naiz gainera.
Eta horrez gain, edonor azpitituluak.eus webgunean sartzen bada ikusiko du, ba, film asko eta asko daudela azpitituluak euskaraz eskuratzeko moduan eta hemen ikusten duanez, adibidez, irailean ba, bost film igo ziren azpitituluak era. Bost filmen azpitituluak, pelikulak bakoitza bere kasa topatu behar ditu. Baina badago giro bat eta gogo bat olako gauzak egiteko eta orduan guk egingo dugun beste bat egingo duen edo elkartuko garen beste batzuekin, ba euskalo, baina ikusgarriena da egiteko estela horren zaila, tresnak daudela sarean errezago egiteko, itzultzaileak, zuzentzaileak, kasunetan azpitituluak edo transkripzioak egiteko tresnak, eta badaude beste batzuk ere nazioartean, eta doakoa dien eta, baina kasunetan aditurekin egin alizan dugu, hemengo garatzaileek indako software bat, erreferentzia asko hartuta, eta euskeraz dagoena, oso erabilta erreza dena, eta erabiltzailearen zat errestasun mordo bat dituna, eta oso profesional. Baina testu hutsarekin ere artxibo hartu eta esaldiz esaldi itzultzeare badago eta horrela egiten du jende askok sarritan, beraz pelikulak eta ideiak ziur sortzen direla.
Ba, amaitzeko labur ez dakit nori gomendatuko zenioketen ba, dokumentala ikustea edo ez dakit azken aipamenik egin nahi duzuen.
Bueno, nik esan bezala, Tabakaleran ja daude sarrerak salgai. Nik nire lagunei gomendatuko dietea baten bate animatzen den Donostira etortzea. Baina nik uste dokumentala guztiok ikusteko etxeko lan bat dela, kasik izan ere oso ondo izatzen du bada Israelek Palestinan gauzatzen ari den genozidioa, orduan nik uste edonork ikusi beharko lukeela.
Ba, mil esker irukote gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, ea 16-tik aurrera Euskal Herri osoan zehar ikusteko aukera dugun No Other Land. Mil esker.
Zuri.
Zuri, mila esker, agur.
Agur.